subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda aroornimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. waa aroor jimce ah bisha februarina waa 18 sannadka 2022-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo weliba bogga aanu ku leenahay internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada barihi waa 6:00 aroornimo, washingtonna waa 19:00 fiidnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kukay. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah ninkaa lagu tuhunsan yahay dilka gabar soomaali ah oo maanta maxkamadda la soo taagay, xilli saacado yar uun kadib maydka gabadhaasina la aasi doono.
waxaan maanta hor taagannahay maxkamadda horteeda, dhegeysiga koowaad ayaa socda, waxaana ka warsugaynaa haatan go'aanka uu gaaro qaadiga.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa ammaanka xaafadda islii oo la adkaynayo iyadoo xilliga doorashada awgii laga baqayo in falal amniga wax u dhimaya ay xaafadda ka dhacaan, switzerland oo qaaday xayiraaddii covid-19 aawadii loo soo rogay, iyo weliba qodobo kale uu ku jiro barnaamijkii umuuraha islaamka ayaanu idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa u sheegay golaha ammaanka ee qaramada midoobay khamiistii shalayto in ruushku uu qorsheynayo weerar uu ku qaado ukraine maalmo gudahood. xogta sirta ah ee la helayna ay muujinayso in laga yaabo in ay ka horeyso marmarsiyo la been abuuray, ayuu yidhi. tani waxa ay noqon kartaa waa marmarsiyada ee dhacdo rabshado wadata oo ruushku uu ku eedayn doono ukraine, amaba eedayn fool xun oo ruushku uu ku soo eegi doono dowladda ukraine. ma garanayo sida saxda ah iyo qaabka ay qaadan doonto, ayuu yidhi blinken. wuxuu blinken sheegay in fursadaha qaarkood ay yihiin bam argagixiso oo lasoo abaabulay amaba laga soo abaabulay gudaha ruushka, amaba duqayn daroon ah oo lala beegsaday dadka rayidka. xitaa waxaa suurtagala, buu yidhi, weerar dhinaca hubka kiimikada dhabta ah amaba been abuura. blinken ayaa gaaray new york kadib markii daqiiqadihii ugu dambeeyey uu isbeddel ku sameeyey qorshihiisa socdaalka uu ku gudbinayo culayska xaaladda, isaga oo u socdaalaya in uu la kulmo madaxda kale ee shirka amniga ee ka dhacaya wadanka Jarmalka ee la filayo inuu qabsoomo maanta oo Jimca. halka aad warkaasi kala socotaana dhegeystayaal, waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. aanu ku bilowna ee kiiska dacwadda nin ku eedaysan dilka gabar soomaaliya oo toddobaadkii hore lagu dilay waddanka maleysiya ayaa saaka dhegeysiga dacwaddaasi waxa ay ka bilaabatay maxkamad ku taalla waddankaasi. haddaba waxaa maxkamadda ku sugan sixayaha safaaradda soomaalida ee waddankaasi maleysiya, ahna qunsulka safaaradda marwo amaal maxamed saciid hogaamo. ibraahim cumar baafo oo khadka telefoonka kula xiriiray ayaa marka ugu horeysa waxa uu weydiiyey kiiska dacwadda iyo natiijada hordhaca ah ee saaka la gaaray.
waa mahadsantahay ibraahim cumar baafo, waan dhowahay. waxaan ku sugannahay maxkamadda, waxaana haatan soo gabogaboobay eedaysanihii xukunkiisii, waxaana loo ballamiyey 9 May in maxkamadiisa loo qaadi doono high court-ka, maxkamadda darajada sare ee waddankan.
waayahay eedaysanaha markii la keenay goobta idinku ma aragteen markuu sii gelayey, yaasi gudaha galay oo soomaali ah oo ka qayb galay dhegeysiga dacwadaasi?
eedaysanaha markii la keenay waan joogneen goobta ayaa ku sugneen, waxaana dacwadda dhegeysigeeda nooga qayb galay yar ehelada ka mid ah dahabo cumar.
waata amaal, dhanka kale gabadha waxaa idiin qorshaysan sidaad sheegteen maanta oo jimcaha inaad aastaan, goormay aad aasaysaan dahabo?
waxaan aaseynaa dahabo abaaraha labada duhurnimo markii salaada jimcaha laga soo baxo kadib, waxaana loo sameynayaa aas maamuuseed ay kasoo qayb galayaan dhammaan سومالي ذا كودا كان دلكن صغار سوماليا وحنا ما أنت فرحد يقول أه إن وحوي ده بعسكري إيوه إسكوسو بيجمان إن نك محكمة دلجي رسالة أها
مركا عسكري عدالة وهلدي ده بيا ما أنت إسكوسو بيجمي دنك كلا سومالي ذا دجن إن ماليزيا بحيو بدينهن أمال دلنيرو قبل يويللبا أرنتنا أدبي وبقين مركي دلكن ودعي سفاردو محا أقر شيسان كيس كان دهبا محا لغا برنكرا مركي هورا قويس كان دهبا وحيني كعود سدين إن ميد كيدا الصوماليا دوسو قد بسان سيدي مركي دين كسور قشي مانت إن هالكاسات كواستان
وحالا حريض ناي قويس كي دهبا مامدي إيو دمان إهل كيدي وحانا أشاقنا إني سورتا قل أهين ميد كيدا سودوفيو صدابة بدن أوجد مركا واردين تنا ويكون عين وحنا مسؤولية داس وحلسا عتان سفارة الصومالية إن جبدرو أستو ونو مركا أشجعني باسكي واردي ولا ألبا إن أبو حندونا أنت كيس كده ركود عاي وحي إنه قنكرتا عشر كاس أو أن كدي رجل نيدني يردنا أن أشجعني إن كيسس كنا على أنت أيضا إن كهر دقينا هذا مركا أركان ما ديجوا ذا إلسه وذاكان سفارة يحرمها بوليس كو مركا وغورية إلا وداغان سي قطرت اللو عالوك لا اللو غور تغو
واتهي وقدم بين أمال بشم مي هران تيدا أيا كيس كان لو قد بيي محكمة دا سري محا مركا أدسلا دهي واللغا فلانكرا إنو كيس كان كسو قبو قبو بو أرنتا ديلكا الله ونحريست دهب عمر
إبراهيم نواسقالك بشم مي لو بلمي إن كيس كيس لغي محكمة دا سري waxaan ku soo gabagabeeyay saacadaalad sidii booliisku wadno balan qaadeen wadanka Malaysia waa wadan islaam ah oo sharciyo iyo shuruuc uga dhigsan yahay dilalka noocaan oo kala ah indigeysata falalkan
amaal maxamed suuid hoggaamiyaha oo ah si hayaha safaarada Soomaaliya isla markaana ah qunsulka safaarada Soomaalida ee dalka Malaysia aniguna waa Ibrahim Umar Baafe oo jooga magaalada Melbourne ee dalka Australia
aday u mahadsan yihiin Ibrahim Umar Baafo iyo waliba si hayaha safaarada Soomaaliya ee wadankaasi Malaysia waxa ay ka warramayeen maxkamad la soo taageey in ku eedeysan dilka dahaba Umar oo ah gabar Soomaaliyeed oo dhawaantan lagu dilay wadanka Malaysia iyo waliba aaska dahaba oo maanta ka dhici doona isla magaalada Kuala Lumpur iyo wadanka Malaysia mas'uuliyiinta gudiga xaafada Islii ee magaalada Nairobi ayaa iyo waliba ganacsatada ayaa waxa ay bulshada Soomaalida ee ku nool xaafadaasi ugu baaqeen in ay muujiyaan feejignaan dheeraad ah oo la xiriirta dhanka amniga xilliga lagu guda jiro ololaha iyo diyaar garowga doorashada madaxtinimada wadanka Kenya oo hadaba ka bilaabatay guud ahaan wadankaasi Umar Ibrahim Hussein oo ah hogayaha guud ee gudiga xaafada Islii ayaa digniintan dhanka amniga ah uga waramay wariyaha magaalada Nairobi Khadar Mahamud Xareed
amandara ayaa ka jirtay xaafada dhacdooyin 123 ayaa dhacday qof xaafada ku dhintay inkastoo laamaha amniga shaqo fiican ay qabteen wixii dabigaas geystay falalkaas geystay dabagal fiican ay ku sameeyeen wixii sharci ugu qaba ayaa la marsiyay amnigana qaarna oo tuugada ka mid ah marada habeen 2-3 habeen laga joogan xaafada gudaheed tuuga qaar ka mid ah ayaa meesha xaafada lagu dilay marka waxaan ugu baaqayaa Soomaalida ka ganacsata Islii masaxaafada degan ahaan u degan inay maarta fuujignaadaan ay taxadir sameeyaan ilaama amniga inay maarta la xiriiraan wixii amni daraa qofkay ka shakiyaan meelaha ay ka shakiyaan waliba waxaan isleeyahay markaan la kulanay amniga laamaha amniga ayagoo isku dhafa ayaan shir la qaadanay shirkaas ay waxaan maarta isla meel dhignay in maarta meelo badan shaqo badan loo baahan yahay amniga la adkeeyo suuqa meelaha halbowlaha waxaan u kala qaybinay qayb kastaba aan dhahno in ciidan laga helo xilli kastana amaanka dadka iyo ganacsatada ay la sugo waxayna noo ballan qaadeen inay hawshaas qaban doonaan
marka ma cabsi baa jirta dhinaca ama khatar dhinaca amaanka ah oo la dareemayo maxaa xilligan fariintina ku soo beegay
cabsi jirto oo khaas ah malaha oo masxaafada ku wajahan khaas u ah maaha cabsi guud ahaan xilliyada doorashada iyo xilliyadan oo kale tuugada waa soo badataa waxaan leeyahay tuugada meel kastana waa saasay meel kastana waa ka jirta marka laakiin waxaan is leeyahay xaafada dadka waxay aaminsan yihiin inay lacag degdeg ay meeshan iska taalo dadka ay populationkeed iska badan yahay dadka mobile qaali ay wataan waxaan dhihi karaa tuugada meesha ay leedahay ayuu wax waa laga heli karaa inay xaafad islii ay tahay
laakiin weli waxaad moodaa dee suuqa maadaama uu aad u zaxmad badan yahay dadku ka tiro badan yihiin sida ugu haboon looga taxadari karo ammaanka xaafadda islii waa sidee bay kula tahay
sida ugu fiican waxa weeye horta waa inaan la shaqeyno laamaha amniga qaybo badan ay kala leeyihiin waxaa le qayb habeenka shaqeyso qayb maalinta shaqeyso qayb dharcad ku shaqeyso qayb iskarta oo kuwa maarta labiska caadiga wato oo la aqoonsan karo meel fog laga aqoonsan karo marka dadkaas dhan shiraraan la galnay waxaan leeyahay amniga waa la sugaya dowladda xaggeeda waajib baa ka saaran dowladda sare inay amniga dadka muwaadin kasta ay sugto xoolihiisa iyo naftiisa ay badbaadiso oo maarta amnigeeda ay waajib baa ka saaran hasaase ahaatee waxaa la rabaa dadka inay maarta dareen uu ku jiro xilliyadan xilliyada kale waa ka duwan tahay inay maarata ay fikiraa isfoojignaadaan meeshay marayaan siday u ganacsanayaan xilliga ay shaqada soo xiri jireen wax iska bedelaan marka waxaan leenahay dadka amniga aduu kugu xirin yahay marka mas-uuliyaddaada adiga qaybtaada qaado annagana qaybta annagaan qaadanno dowladdana qaybteeda ha qaadato aan isku maarata amniga saasaan ku sugi karno gebagabada waxaan ugu baaqayaa dadka soomaalida ee xaafadda ka ganacsada amase xaafadda degan ahaan u degan inay maarata xilli doorasho ayaa fooda nagu soo haysa bishii sideedaad inay maarata ka fikiraan amniga ganacsiga amni la-aantiis ma shaqayn karo dadka markay ganacsanayaan xilliyada maarata lacagta ay bangiga geysanayaan ay maarata taxadir dheeraad sameeyaan wixii hore iyo maarata in tuugada ay soo badatay qofka hadduu dareenkaas uu qabo isbedel badan uu sameynaya ay sameeyaan lacagaha in kaash ay ku qaadan lahayn onlineka sida embesada telefoonada lacagta lagu kala qaata waxyaalahan ay dadka maarata ay sameeyaan ku dadaalaan ay yareeyaan kaashka badan oo maarata ay bangiga geey kasoo qaad waxyaalahaas dhan ay iska taxadiraan oo yareystaan sababto kaashkaas badan oo wareegaya oo gacanta lagu wada iyo waxaas haddii ay sii badato amni daradana way sii badanaysaa marka waxaan leenahay taxadir dheeraada amniga waa mas-uuliyada kaa saaran dowladdana mas-uuliyada ka saaran annagoo dhan mas-uuliyada naga saaran inaan wixii aan qaban karno oo isbedel aan keenno aan amniga annaga aan xoojino
kaasi waxa uu ahaa cumar ibraahim xuseen oo ah xogeyaha guud ee guddiga xaafadda islii waxa uu warramayey wariyaheena nairobi khadar maxamuud xareed jimco wanaagsan dhegeystayaal meel walba oo aad nagala socotaan halka aad weli naga dhegeysanayseenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington markana kismaayo iyadoo guud ahaanba soomaaliya gaar ahaana deegaanada jubbaland ayay muddooyinkii ugu dambeeyey kasoo yeeraysay cabasho la xiriirta dhinaca biyayarida ayaa waayihii dambena waxaa cabashadaasi kusoo biiray oo iyadu aad uga cabanayay dadkii dhowaan laga soo celiyey xeryaha qaxootiga ee kenya waxaana hay-adaha deeqda bixiya iyo maamulka jubbaland oo iskaashanaya ay dadkaasi u abuureen meel ay biyo ka heli karaan oo mashruuc arrintaasi la xiriirana ay kismaayo ka daahfureen mashruuca dadkaasi biyo lagu gaarsiinayo ayaa waxaa laga hirgeliyey magaaladaasi kismaayo iyadoo dadkaasina la filayo in ay biyo lacag la-aana heli doonaan iyadoo markii horeba uu ku adkaa iibsiga biyaha warbixin umuurtaasi la xiriirta waxaa kismaayo nooga soo diray wariyaheenna aadan maxamed salaam
mashruucan biyogelinta lagu samaynayo dadkii dhowaanta laga soo celiyey xeryaha qaxootiga ee waddanka kenya ayaa waxaa iska kaashanaya wasaaradda macdanta tamarta iyo biyaha jubbaland iyo sidoo kale hay-adaha deeqbixiyaasha ee ay wakiil ka tahay hay-adda n r c waxaana ay sheegeen in xilligan loo baahan yahay in dadkaasi marnaba aysan suuragal ahayn in biyo la-aan ay ku noolaadaan maadaama lagu guda jiro xilli adag cabdulaahi cumar kaynaan madaxa hay-adda n r c oo fulinaysa mashruucan ayaa sheegay in mashruucan loogu talagalay in dadkaasi biyo lagu gaarsiiyo maadaama ay ku nool yihiin goobo aad uga fog magaalada islamar ahaantaana aysan haysan biyo ku filan
mashruucan oo talagalkiisu uu yahay in biyo la-aanta baahanay qaybo qaarkeed ka jirto kismaayo lagu soo xadido سيد أكتهينا كمبني هورانتي سهرائي وشقاذا متي أسقى بيجلينتا وحسارنا أنا جانا وحين نقطع هاي إن عن أفض ذينه ومضى الصومالية بالشدة إن أيديه مقالها بذكى جبهي
أحمد حسين بركي وزير كوزارة معدن تمرت يديها جبلان أيادن كيسة شيء إن دتك كسر الله تحريها قحطية كينيا يكون أول مجال ذك سمايو iyo sidoo kale kuwa barakacayaasha ah ay qabaan baahi dhanka biyaha ah wuxuuna inta raaciyay in ay xilligan adag ay soo suragal ahayn in dadkaasi ay biyo la'aan ku sii jiraan isagoona sheegay in ay jiri doonaan mashruuc kale oo horumarneed oo biyo gelin ah oo loo sameyn doono qaybo badan oo magaalada Kismaayo ka mid ah
waxa maanta sharaf weyn inoo ah inaan qayb ka noqono heshiiskan ay iyo maalgelintan ay sameynayaan kambaniga iyo dadkayaasha ay NRC hormuud ka tahay ee biyaha lagu siinayo deegaanka Madiina iyo Maanamoofa iyo Midnimo iyo Haashi oo intooda badan maanta booyada loo dhaamiyo biyahana ku gata lacag khayr caadi ah oo aan sax ahayn in maanta ruux Ismaaciil joogo oo 20 litir oo biyo ah 7000 shilin ama 8000 shilin uu ku gato marka qarqoodna uu waay inta badan waxa wasaaradu imaada mashruuc yar yar oo bandage ah oo booyad biyo meel ugu geenahayo wax yar oo week iyo laa week soconaya activity nooca soo kareetan aragna laakiin mashruuc rasmi ah ee deegaanka uu baahan yahay ee resiliency ah ee sustainable ka ah ayaa waxay tahay in vibe inta la jeexo deegaanka iyo dadka loo geeyo meel ay biyo access u leeyihiin marka annagu maanta sharaf weyn ayay noo tahay waan soo dhaweynaynaa NRC iyo kambanigaba inay mashruucan iyo mashruuc la mid ah ay maal geliyaan waxaan rajaynaynaa mustaqbalka dhow magaalada Kismaayo oo u badan in badan oo buuraley ah iyo dhul aad u adag oo la jeexi karin oo ku adag kambaniga inuu iskii u jeexo oo biyaha dadka u baahan u geeyo in ay kambaniya hay'adaha kale iyo deeqbixiyayaashu ay mashruucan oo kale tan ka hirgeliyaan si biyuhu magaalada afarteeda geesood ay u gaartaa
tan iyo markii dadka ka soo laatay xayaha qaxootiga ee Kenya ee degan mid ka mid ah xaafadaha ka fogfog magaalada Kismaayo ayaa waxa soo wajahay dhibaatooyin dhanka nolosha ah iyadoo dadkaasi ay ku adag tahay helitaanka biyo nadiif ah waxaana sidoo kale badankooda ay awoodi waayeen in ay iibsadaan biyaha oo laga keeno meelo aad u fogfog waxaana tani ay jawaab u noqonaysaa sidii ay dadkan ay ku heli lahaayeen biyo nadiif ah maadaama dadkan waayid u dambeysay ay si weyn uga cabanayeen biyo la'aan baahsan Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
markale jimco wanaagsan dhageystayaal halka aad naga dhageysanayseen waa laanta af Soomaaliga idaacada VOA oo si toos ah idin kaga imanaysa Washington markana Switzerland wadankaasi Switzerland ayaa ku dhawaaqay shalay oo khamiis ahayd in dalkaasi uu qaaday xayiraadii xanuunka coronavirus oo dalkaasi sarneyd labadii sano ee la soo dhaafay maanta oo jimca ahna waxa markii ugu horeysay muslimiinta dalkaasi oo Soomaaliduna ay ka mid yihiin salaada jimcaha lagu tukan doonaa masaajida warbixintan waxaa London ka soo diray wariyaha VOA ee Europe Ridwaan Haaji Cabdiweli
Dawladda Switzerland ayaa shalay oo khamiis ah xayiraadihii xanuunka COVID-19 dalkaasi ka qaaday xilli faraca Omicron ee coronavirus ay dad badan u jiifaan goobaha caafimaadka. Dawladda Switzerland waxa ay sheegtay in afdaboolka laga bilaabo shalay aanu qasab ahayn marka laga reebo in la isticmaalo xilliyada dadku ay adeegsanayaan gaadiidka dadweynaha ama ay booqanayaan goobaha caafimaadka. Madaxweynaha dalkaasi Ignazio Cassis oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Bern ayaa sheegay in wali xanuunka uu jiro hayeeshee ay tahay in la barto sidii loola noolaan lahaa. Mustaf Bashir Gobdon waxa uu ka mid yahay horjoogayaasha Soomaalida ee dalka Switzerland. Khadka taleefanka ayaan kula xiriiray isagoo ku sugan magaalada Zurich waxaana uu iga waramay go'aanka cusub ee dawladdu ay soo saartay.
Dawladda federaalka Switzerland wasiirkeeda caafimaadka Alan Berse ayaa maalmada shalay qamiis ah wuxuu ku dhawaaqay in ay tahay maanta maalin farxad u ah dadka Switzerland. Waxaanu sheegay dhammaan in laalay xaaladii iyo shuruudihii COVID-19. Waxyaabaha la joojiyay waxaa ka mid ah qaadashada afxirka, maaskaha, kaliya dadku waxay ixnaanayaan marka ay raacayaan gaadiidka dadweynaha iyo goobaha caafimaadka. Balse waxaa la fasaxay maqaayadaha, hodeelada, goobaha xaweeska, goobaha ciyaaraha in aan la qaadanin maska iyo wili waxa la joojiyay weydiintii shahaadada dadka talaalka ah.
Dalka Switzerland ayaa ka mid ah dalalka Yurub ee xanuunka uu sababay in dhaqaalahooda uu hoos u dhaco, waxaana laba sare kadib dadweynaha dalka Switzerland ay u diyaar garoobayaan in noloshu ay ku soo noqoto sidii hore. In ka badan 900,000 dadweynaha dalkaasi oo gaaraya 8.6 million ayaa qaatay tallaalka ama ka soo kabtay xanuunka oo markii hore haleelay. Intii xanuunkani uu jiray, waxaa dalkaasi ugu geeriyooday 210,600 oo qof. Muslimiinta dalkaasi oo Soomaaliduna ay ka mid yihiin waxa ay si weyn u soo dhaweynayaan go'aankan cusub, waxaana markii ugu horeysay maanta oo Jimco ah lagu tukanayaa masaajidda dalkaas. Mustaf Bashir Gobdon ayaa ii sheegaya sida Soomaalidu ay u soo dhaweeyeen talaabadan cusub.
Soomaali badan oo ku nool dalka Switzerland ayaa arrinta aad u soo dhaweeyay. Qaar ka mid ah Soomaalida ayaa waxaa jiray taxadar ka qabay inay istalaalaan. Kuwa ayaa waxay u noqon doontaa maanta oo Jimco ah in salaada Jimcaha la tukan doono iyadoo aysan jirin afxir. Waxaa kaloo ay ku kulmayaan Soomaalidu goobaha naadiyaashu ah ay ku kulmaan ama xafladaha ay ku kulmaan Soomaalida sida aroosyada oo kale oo bri xiliyadii dambe baaqday ama qaarkoodna cadadkooda la yareeyey. Waxaa kaloo jira goobaha ganacsiga oo kale dadka Soomaalida leeyihiin oo kale inay tan u noqon doonto fursad dahabi ah. Iyo weliba dadka dalxiisayaasha ah ee imaajiri dalka Switzerland ayaa arrinta aad u soo dhaweeyey.
Dhowr dal oo ka mid ah dalalka Yurub ayaa iyaguna muddooyinkii ugu dambeeyey qaadaya xayiraadaha xanuunka coronavirus, iyadoo dhibaatooyin fara badan uu sababay labadii sana ee lasoo dhaafay. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
aad buu u mahadsan yahay Ridwaan. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Umuuraha Islaamka. Waxaa la diyaariyey Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
dowladda Australia ayaa sheegtay inay dhammaanba ururka Xamaas u aqoonsatay koox argagixiso ah, waana dalkii ugu dambeeyey ee ururkaasi u aqoonsaday argagixiso wadamada reer galbeedka. barnaamijkeena Umuuraha Islaamka, haddii ilaahay raali ka noqdo dhegaystayaal, waxa aynu ku eegaynaa saameynta tallaabooyinkaasi iyo tixgixiga ay qaadeen reer galbeedku ay ku yeelanayaan ururka Xamaas iyo xaaladda Falastiin iyo Israa'iil. Australia hore ayay ugu aqoonsatay ururka Xamaas garabkiisa milatariga ee Al Qassam Brigade koox argagixiso ah, laakiin sharcigan cusub dhammaan ururkaasi waxay u aqoonsatay inay yihiin argagixiso. ururka Xamaas waxa ay la wareegeen maamulka gacanka qasa sanadkii 2007 kadib markii ay ku guuleysteen doorashadii sanadkii ka horeeyey. Falastiiniyiin ka badan 2 million ayaana iminka ku nool godoonka Israa'iil ee deegaankaasi. Wasiirka arrimaha gudaha Australia ayaa sheegtay in aragtida Xamaas iyo kooxaha hagjirka ah ee rabshadaha wata in aanay jirin meel ay Australia ku taalla oo ay ku faafin karaan fikradahooda nacaybka ku saraysan. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil ayaa isaguna soo dhaweeyey tallaabooyinka ay Australia qaaday. Fariin uu ku qoray bartiisa Twitterkana waxa uu ku sheegay inay tahay tani tallaabo kale oo muhiim ah oo loo qaaday waxa uu ugu yeeray la dagaalanka lagula jiro argagixisada caalamiga ah. haddaba saameynintee leeg ayuu go'aanka Australia iyo dalalka kale ee reer galbeedka ah ay ugu aqoonsadeen ururka Xamaas inuu yahay koox argagixiso ah ku yeelan karaa ururkaasi? su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiqani Ismaaciil Maxamed Afood Cadde oo ka faalooda arrimaha Islaamka degana magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka.
bismillaahi raxmaani raxiim. haddii aan maxaad ka hadlo araada ama fikirka ay ila muuqato ama aan u arko in dalka Australia ku soo biiray wadamada liiska argagixisada ku daray ururka Xamaas, runtii taasi waxay ururka ku yeelanaysaa saameyn weyn marka laga eego dhinacyo badan. tusaale ahaan, ururkaasi wuxuu dhaqaale ama maxaa ahdeen ka heli jiray ama qaadhaan dad yoga muslimiinta ah ama maxaa ku nool wadamada reer galbeedka. runtii haddii liiska argagixisada wadamada ku daraya ay soo bataan oo tusaale imika Australia oo kale ay ku soo biirtay. Taasi waxay sababaysaa ururkaasi inuu noqdo urur takooran oo wadamada reer galbeedku dhan ka takooran oo inuu maxay ahaadeen galaangal ku yeesho shucuubaha muslimka ah ee ku nool wadamadaasi ay waxtaraan wadamada reer galbeedka kale shucuubaha islaamka ee ku nool ciddii waxtaraysa ay waxtarto iyo sidoo kale haddii meel kasto ay qaaraan ama dhaqaale ka helaan inay bangiyada dhaqaalaha ay soo helaan ay marsadaan bangiyada caalamka ee ku yaala wadamada maxayda reer galbeedka.
Saameynta ugu weyn ee kooxda loo qoondeeyey inay yihiin urur argagixis ah ee Xamaas waxa ay saameynaysaa dhaqaalihii loogu tabaruci jiray. Wasiirka arrimaha gudaha Australiana waxa ay sheegtay inay muhiim tahay inaan la beegsanuun kooxaha argagixisada ah sida ay hadalka u dhigtay, laakiin la xanibo oo kale urur qorsheeya, maalgeliya, kuna kaca falal argagixiso. Marka laga reebo dadaalka madaleyska ah ee nabadda lagu raadinayo xaaladda ka dhexaloosan Falastiin iyo Israa'iil, arrintani saameyn ma ku yeelanaysaa dadaalladaasi? Waxaa su'aashaasi ka jawaabaya Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdi Xaafid, go'aanka ay qaadatay Australia ee ku wajahan Xamaas ay ku shabadeynayso inuu yahay urur argagixiso ah, sidaa daraadeed ciddii taageerto ama xag dhaqaale ama xag moral in mataqaanay ay ku dhaceyso dembi, dembiyada qaarkoodna qofka uu ku mudan karo ilaa 25 sano oo xarig ah, waxaa weeye arrin dhaawici karo wadahadallada lagu doonayo in lagu nabadeeyo Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiinta. Dhaawac weyn bayna u geysanaysa arrinkan oo muddo dheer soo socday. Waxaa loo arki karaa oo kale in ay keeni karto arrin bini aadamnimo ah oo ah gaargaarkii dadka ku nool qasa ee go'doonka inta badan ku jiray cunaqabataysna in ay dhaawici doonto ayay iyadana u muuqataa. Midda kale, Xamaas way ka falcelisay waxayna sheegtay in Australia ay u janjeedo ama la tacaabufayso Israa'iil oo aynan arrinka wanaagsanayn. Marka dhinacyo badan laga eegayna, waxaa loo arkaa dowladaha galbeedka oo hadday ugu dambeysay Australia in ay la tacaabufayaan muxuu ahay kayaanka sahyuuniga a qancinayaana, laakiin markii la yidhaahdo saaxada ama groundka ay arrintu ka jirtahay inayna waxba ka bedeli doonin, colaadana ay sideedii ahaan doonto, labada dhinacna mar walbaba ay dagaalami doonaan.
Ururka u dhaqdhaqaaqa arrimaha Falastiin ee dalka Australia ayaa tallaabadan ku tilmaamay in loo aqoonsado maamul la doortay argagixiso ay saameyn weyn ku yeelan doonto nabadda laga doonayo inay ka tisqaado Falastiin iyo Israa'iil. Waxa ay dhibaatooyin dheeraad ah uun ku keenaysaa, ayaana yidhaahdeen 2 milyan ee Falastiiniyiinta ah ee ku nool deegaanada Xamaas maamusho. Dhegeystayaal, intaasi ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Aniga oo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay, aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay. Tan iyo intaynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo jimca wanaagsan.
aad u maasan yahay Cabdixaafid. Markana nala dhegaystaa codkii macaanaa ee Cabdijabaar Al Khaliiji. heestaasi iyo codka Cabdijabaar Al Khaliiji ayaanu kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeedii aroornimo oo si toos idinkaga imaneysay laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. tan iyo intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno, tamaanteen oo isku duuban waxaanu idinku dhaafaynaa jimco wanaagsan.